Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Voditelji Evropske unije že jutri v Sloveniji. Prvi pogovori o vlogi unije v svetu.
Epidemija pri nas se umirja, število oseb na intenzivni negi še naprej visoko.
Letošnja Nobelova nagrada za medicino za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik.
Vreme, jutri posamezne padavine zlasti na zahodu, v sredo tudi drugod po državi. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Na Brdu pri Kranju se bodo jutri zbrali voditelji Evropske unije, ki bodo spregovorili o vlogi unije na mednarodnem političnem parketu v luči dogajanja v Afganistanu, varnostnega partnerstva AUKUS in odnosov s Kitajsko. V sredo bo nato sledil še neformalni vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana. Na njem sicer bistvenih premikov ni pričakovati. Medtem v stranki Resnica, ki nasprotuje ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa za jutri, napovedujejo nove proteste. Predsednik države Borut Pahor je vodjo omenjene stranke na današnjem srečanju pozval, da se vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov. Več Alen Salihovič.
Še pred današnjim sestankom se je na zahteve Stevanoviča odzval Janša. V pismu je poudaril, da naj si ne dela iluzij, prav tako ne njegovi botri, da bo vlada tem pritiskom popustila. Izpostavil je tudi, da obstaja preprost način, da se preveri nevarnost COVID-19.
Namesto, da razgrajate po ulicah, napadate zdravstvene delavce, novinarje in policiste, se javite kot prostovoljci za delo na covidnih oddelkih. Delajte tam teden dni brez zaščitne opreme in dokažite Sloveniji, da verjamete v to, kar govorite.
Stevanovič napoveduje, da želi izkoristiti pozornost javnosti ob tem, ko bo jutri in v sredo v Sloveniji potekal vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Janša mu odgovarja, da večji kraval, kot lahko povzroči, bolj bo Evropska unija razumela in podprla ukrepe, ki jih bo vlada izvajala.
Ozrite se na okrog in videli boste, da je po celotni Evropski uniji še kar nekaj vam podobnih, ki izkoriščajo stisko ljudi. Ovirajo zdravstvene ukrepe, delajo nerede in trdijo, da je zemlja ploščata. Res pa nikjer drugod, osrednji mediji iz njih ne delajo herojev.
Je zapisal premier in dodal še:
zaradi vas in podobnih v Sloveniji nastaja tudi velika gospodarska škoda. Posledica so višji stroški za zdravstvo, vse preventivne ukrepe in posledično je manj denarja za plače, pokojnine, vrtce, šole in bolnišnice.
Je še dodal Janša in opozoril, da množična zbiranje brez PCT pogoja dodatno širijo virus, po celi državi povzročajo bolezni in smrti.
Zaradi vrha Evropske unije in Zahodnega Balkana bodo na določenih relacijah jutri in v sredo občasne zapore prometa. Jutri med 18. in 19. uro so možni zastoji na relaciji Ljubljana-Kranj-Brdo, po 22. uri pa v nasprotni smeri. V sredo med 8. in 9. uro na relaciji center mesta Ljubljana-Kranj-Brdo, med 15. in 16. uro pa med Brdom in letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Evropska agencija za zdravila je odobrila tretji poživitveni odmerek cepiva proti COVID-19 proizvajalca Pfizer-BioNTech za uporabo pri ljudeh, ki so starejši od 18 let. Ti bodo tako tretji odmerek lahko prejeli najmanj 6 mesecev po drugem odmerku. Za ljudi s hudo oslabljenim imunskim sistemom pa je EMA ob cepivu Pfizerja odobrila še cepivo proizvajalca Moderna. Slednji bodo tretji odmerek lahko prejeli najmanj 28 dni po cepljenju z drugim odmerkom. Odločitve bodo sicer sprejemali nacionalni zdravstveni organi. Epidemične razmere v Sloveniji se umirjajo. Pretekli teden je bilo v Sloveniji potrjenih približno 6100 primerov okužb z novim koronavirusom, kar je podobno kot teden prej. Včeraj so pri nas potrdili 225 primerov okužbe, delež pozitivnih pa je bil nekaj manj kot 19%. V bolnišnicah se medtem zdravi nekaj čez 430 covidnih bolnikov, 122 jih potrebuje intenzivno nego. Z vsemi odmerki cepiva je bilo cepljenih 48% prebivalcev. Minister za zdravje Janez Poklukar.
Dejstvo je, da naprej, jaz verjamem, da vsi skupaj uspešno izvajamo proces cepljenja in pa izvajamo protokol CPT in to je ključno ta trenutek. Tako kot sem rekel, jaz verjamem, da bomo v naslednjih dneh lahko postregali z ustreznimi podatki, kako učinkovit je ta ukrep. Ne nazadnje je prišlo do pomembne stagnacije, da narečem slovo upadanja števila dnevno pozitivnih prebivalcev v Sloveniji, da je tak preskok v preteklosti naredil samo lockdown. In enako lahko upočasneno rast števila hospitaliziranih lahko beležimo tudi v bolnišnicah.
Letošnja Nobelova nagrada za fiziologijo ali medicino gre v roke ameriškemu fiziologu Davidu Juliusu in armensko-ameriškemu molekularnemu biologu rojenemu v Libanonu Ardemu Patapoutianu za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik. Po pojasnilu žirije gre za prelomno odkritje, preko katerega lahko razumemo, kako lahko toplota, mraz in mehanska sila sprožijo živčne impulze, ki omogočajo zaznavanje in prilagajanje svetu. Slavljenje življenja in praznično vzdušje, s temi besedami bi lahko opisali sobotni, že tretji pohod za življenje, ki se ga je udeležilo več kot 700 ljudi iz vse Slovenije. Nekatere odzive je zbrala Marjana Debevec.
Novinarje je voditeljica pohoda za življenje Urša Cankar-Svarš takole nagovorila.
Danes smo se tukaj zbrali v takem lepem številu, poglejte koliko nas je, ker bi radi dali javno podporo, ljubezen in spoštovanje in solidarnost do vseh nerojenih otrok. Želimo si biti tudi glas in podpora vsem tistim staršem, ki so v stiski. Tukaj smo tudi zato, da Sloveniji sporočimo, da splav vzame človeško življenje. S pohodi za življenje pa si želimo v bistvu doseči, da bi res, res začeli spoštovati ta naš 17. člen ustave, ki smo si ga izbrali za geslo, ki govori, da človekovo življenje je nedotakljivo. Radi bi, da bi bilo človekovo življenje nedotakljivo, ne glede na okoliščine, ali je zaželjeno ali ne zaželjeno, ali je zdravo ali ne, ali je rojeno ali ne. Vsako življenje je nedotakljivo. Vsak človek zasluži življenje.
Posebni gost dogodka je bil ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore. Za naš radio smo ga vprašali, zakaj je pomembno, da tudi v javnosti pokažemo naša prizadevanja za varovanje življenja.
Že ves čas, odkar imamo papeža Frančiška, ki mu radi prisluhnejo ne samo verni, ampak tudi neverni, slišimo povabilo, da gremo na periferijo. In ta periferija, to obrobje, nam ponavadi prikliče pred oči revščino, pomankanje, morda tretji svet in tako naprej. Ampak mislim, da je tisto najhujše obrobje, tisto, ki je sploh nevidno, obrobje, o katerem se ne govori, obrobje, ki ga nimamo pred sabo, in to je obrobje nerojenih otrok, tistih, ki bi radi vstopili v življenje, pa so nepriznani. In zato smo danes tukaj, vsaj jaz sem zato danes tukaj, da damo glas tem otrokom in da začnemo morda počasi le buditi družbo, da je pravica do življenja, pravica, ki se ne začne takrat, ko se ti rodiš ali pa ko dosežeš določeno starost, ampak je pravica življenja s tem, ko se ti spočneš, ko si spočet. In gremo zdaj na to periferijo še nerojenih, ki imajo pravico postati del našega občestva.
Kaj pa bi rekli, ko vendarle ves svet govori drugače, vsaj v javnosti je slišati toliko pozivov k kulturi smrti. Zakaj se je pomembno zauzemati za kulturo življenja?
Če bi začeli vsi trobiti v isti rok, tudi če bi vsi začeli zanikati življenje in postali oznanjevalci kulture smrti, zaradi tega resnica ne neha biti resnica, zaradi tega dobro ne neha biti dobro in ravno tako tudi zlo in greh ne neha biti zlo in greh. In dokler je morda sam človek na tem svetu, ki govori za življenje, ki govori za dobro, ki živi za vrednote toliko časa, je na nek način slišan tudi Božji glas v ta svet. In Bog je Bog življenja. Kakor pravi v Svetem pismu, ni Bog mrtvih, ampak je Bog živih. Zato glas za življenja je glas za Božje delovanje in nazočnost v tem našem svetu.
In z vami bi rad podelil kot povabilo k morda neki drugačni drži, ki jo lahko počasi prinesemo v to našo družbo. In sicer gre za misli nekega intervjuja Toneta Pavčka. Pravi, kadarkoli srečam nosečo mamico, pozdravim tega malega junaka, ki vstopa v naš svet. Dobrodošel, dobrodošel ti mali junak, dobrodošel med nami v človeški družbi. In kadarkoli grem mimo vozička, otroškega vozička, ne grem mimo, ne da bi blagoslovil tega otroka. Naj bo njegova pot na zemlji blagoslovljena. In to mi vsi zmoremo. Da ne gremo mimo nobenega nosečega trebuščka, da ne gremo mimo nobenega otroškega vozička, brez hvaležnosti, brez veselja, brez prošnje za blagoslov.
Med udeleženci pohoda za življenje so bili tudi poslanka Nove Slovenije Tadeja Šuštar Zalar, poslanec SDS Branko Grims, poljski veleposlanik v Sloveniji ter predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle.
Bil sem 15 let v Bruslju in nisem srečal biologa, zdravnika, filozofa, ki bi si upal trditi, od katerega trenutka po spočetju lahko že govorimo o človeku. Ker eni pravijo, da včeraj so bile celice, zdaj je pa človek. Ampak ga ni, ki bi upal prst postaviti na časovnico, neč zdaj pa govorimo o človeku. In sem vesel, da ste govorili tako, kot so rekli tudi evropski sodniki pred več leti v primeru Bristle, da se človek, človeško bitje začne z spočetjem.
Nekatere udeležence smo povprašali, zakaj so prišli na ta velik dogodek.
Zato, ker so prepričani, da je to borba za najpomembnejše vprašanje v današnjem času. Konec koncev zgodovini je imel oče, mož, oblast nad življenjem žene, nad življenjem otrok, nad življenjem sužnjev. Na srečo smo šli iz teh barbarskih časov, zadnji ostanek tega je zdaj ta oblast nad življenjem nerojenega otroka. In upam, da se bomo tudi tega znebili v doglednem času.
Na pohod za življenje sem prišel zato, ker je življenje Božji dar, ne? Je nekaj največjega. Če sam z eno misel povzamem, kaj je rekla mati Terezija leta, mislim, je bila 79, ko je dobila Nobelovo nagrado za mir, je rekla, dokler bodo na svetu splavi, bodo na svetu tudi vojne. Se pravi, če hočemo delati za mir, za to veliko dobrino človeštva, moramo delati za življenje. In druga stvar, ki me zelo boli in se mi zdi pomembno, da jo poudarimo, je ta, vedno govorijo, da ima žena pravica do svojega telesa. Mi pa vsi vemo, da to ni njeno telo, da je to novo telo. Se je vendar neka žena, ki je noseča, to ni človek z dvema glavama in štirimi rokami. Torej tisto bitje, novo bitje, ima pravico do svojega telesa, ne pa do tistega novega, ki ga je Bog dal.
Tukaj smo zato, da spomnemo, da je človek od spočetja naprej in je živ in je vreden življenja.
Nerojeni so nemoči, zato se mi zdi prav, da mi branimo njihovo življenje.
Zbrane je na pohodu nagovoril tudi mlad fant, ki se je rodil kot eden od četvorčkov.
Moja mami je imela že prej dva spontana splava, pa je pa tada spet noseča z mano, med drugim. In pride ona tja na ultrazvok, pa ji reče zdravnik, ja, noseči se čestitam, dvojčke boste imeli. Pa je tako čist vesela, prije en zraven, pa reče, čak, jaz tri vidim, a ne. Pa prije moj ati, pa reče, a niso štirje, pa reče, ja, očitno bojo četvorčki. V glavnem rodili smo se jaz, moja dva brata pa moja sestra in vsi zdravi. Tako da zahvala gre Bogu pa mami, da se je odločila za to. Tukaj sem pa zato, da povem, da so nje po zakonu, sicer se on ginekolog ni glih strinjal s tem, ampak morajo ji predlagati, da ne, redukcijski splav. In jaz sem danes Bogu in predvsem mami hvaležen, da se je ona odločila za življenje, ker lahko mene ne bilo, lahko ne bilo kjerga od mojih dveh bratov, ali pa moje sestre, ker jaz si zdaj ne predstavljam, da zdaj koga od nas ne bi bilo. Tako da sem prišel tam sem, da proslavimo življenje in sem hvaležen za življenje. Hvala tudi sem ostalim, da smo vsi skupaj prišli pa smo se zbrali.
Posebej pretresljiva pa je bila spontana izpoved matere, ki je pred 35 leti v postopku splava izgubila svojega sina.
Sem potem prišla do ginekologa in seveda so mi rekli, da moram narediti splav. Sem ga naredila, danes bi moj otrok bil star 35 let, je živ pri Bogu v nebesih, jaz pa vem, da če bi imela takrat tole, kar je danes tukaj in zakaj sem tudi jaz danes tukaj, da pričujem, da povem, opozarjam, ker mladi ne vejo, da je to življenje in da jaz takrat ne bi naredila splava in tudi danes ljudem svetujem, da bodite pametni, ker sem imela po splavu 13 let zelo velike more.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ljubljani bo jutri in v sredo potekala že 11. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres. Predsednica organizacijskega odbora je doktorica Metka Zorc.
Odločili smo se, da bodo nekateri prisotni v predavalnici, drugi pa virtualno. Tako da bomo kljub temu združeni in lahko izmenjali ideje, mišljenja in prinesli nekaj novega v slovenski medicinski prostor.
Na začetku se bodo posvetili predvsem etiki, ki je tudi v teh posebnih časih izjemnega pomena.
Pomembna je, poleg etike, organizacija zdravstvenega sistema. In prav zato se bomo posvetili skupno s kolegi iz tujine in domovine, kako bi organizacija lahko prinesla nekaj novega v naš zdravstveni sistem, za katerega vemo, da prav kliče po boljši organizaciji. Mislim celo, da ni problem tako finančni, kot je bolj organizacijski. Zato nam bodo vse sugestije še toliko bolj dragocene.
Doktorica Metka Zorc tudi o uglednih imenih konference.
Z nami bo predsednik Alma Mater Europea iz Salzburga in častni predsednik Evropske akademije znanosti, profesor dr. Felix Ungar. Posebno pomembno pa je, da bo z nami tudi Sean Walkley, nekdani predsednik zdravniške zbornice Ontarija iz Kanade, ki nam bo povedal svoje izkušnje in gledanje na zdravstveni sistem v Kanadi in ovire za spremembe v kanadskem sistemu.
Svetovni slovenski kongres bo tudi tokrat izdal zbornik s prispevki sodelujočih v programu.
Slovenska nogometna reprezentanca začenja priprave na naslednjo preizkušnjo kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V petek bo najprej gostovala na Malti, v ponedeljek pa v Mariboru sledi še tekma z Rusijo. Po poškodbi se vrača tudi Benjamin Verbič, ki je o prikazanem do zdaj povedal.
Bilo je dost svetlih točk, odigrali smo par tekem zelo dober, a pa se je zgodila tista Hrvaška, na žalost. Pride takšna tekma, ko ni bilo dost pravih in tudi meni je bilo zelo težko, kot da bi jaz tekmo zgubo.
Do konca kvalifikacij za Slovenijo štejejo le zmage, se v skupini H vodita Hrvaška in Rusija, ki imata po 13 točk, Slovaška jih ima 9, Slovenija pa 7. Od srede do nedelje pa bo v Italiji na sporedu zaključni turnir nogometne lige narodov. Italijani bodo v polfinalu igrali proti Španiji, v drugem polfinalu se bosta v četrtek merili še Belgija in Francija. Prva slovenska olimpijka v golfu, 17-letna Pia Babnik, pa je na turnirju Evropske serije v Španiji dosegla drugi najboljši izid karijere. Z drugim mestom je v skupni razvrstitvi evropske turneje napredovala na 5. mesto, hkrati pa se bo na novi svetovni lestvici povzpela do približno 250. mesta. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Vremenska napoved pa pravi, da bo zvečer in ponoči sprva pretežno jasno, več oblačnosti bo v Posočju, kjer se bodo še pojavljale krajevne plohe. Proti jutru se bodo padavine od zahoda okrepile in širile proti osrednjim krajem, vmes bodo možne tudi nevihte, ob morju bo pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. V torek bo na vzhodu deloma jasno in večji del dneva še večinoma suho, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Možni bodo tudi močnejši nalivi, še bo pihal okrepljen veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 in v alpskih dolinah okoli 17 stopinj Celzija. Obeti. V sredo dopoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, popoldne bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem burja, ohladilo se bo. V četrtek in petek bo pretežno oblačno. Dež bo v četrtek oslabel in v petek tudi na vzhodu ponehal, še vedno bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem okrepljena burja, sveže bo. In zdaj še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Nova Gorica, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 21 stopinj, Maribor 22, Novo mesto jasno 22, Trebnje, Črnomelj, Ptuj, Podčetrtek 22, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 22, Koper 23 stopinj, Murska Sobota jasno 23, Metlika in Lendava 23, letališče Portorož pretežno jasno 23, Celje, Ajdovščina in Hrastnik 20, Slovenjgradec jasno 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20 stopinj, Postojna jasno 18, Ilirska Bistrica, Kranj, Kočevje, Pohorje 18 stopinj, Vrhnika, Litija, Velenje in Ravne na Koroškem 19, Tolmin, Logatec, Idrija in Gornji grad 17, Lisca pretežno oblačno 17 in tudi letališče Lesce 17 stopinj, Bovec, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Mežica in Babno polje 16, Jezersko in Rateče 15, Rudno polje 11, Krvavec 9 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo 3 ure, na mejnem prehodu Obrežje pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri. Drugih večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, opozarjamo pa, da bo v torek in sredo zaradi številnih napovedanih dogodkov več gneče na cestah na širšem območju Ljubljane in na cestah proti Kranju oziroma Brdu in letališču, zato si jutri in v sredo za pot vzemite več časa. To pa je bilo tudi vse v današnjem mozaiku dneva. Mozaik dneva je uredil Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala pa sem Slavi Košir. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.